Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Կարունը տարածել է իր թևերը, Զարթոնք ապրող բնությունը ասես ինքն էլ տալիս է հարության ավետիսը, որ Քրիստոս հարյավի մեռելոց, սա բոլոր մարդկանց հույսերի արթնացման շրջան է, երբ մեզ ամեն բան նոր և հուսադրող է թվում։ Այս անցած կիրակին եկեղեցական ավանդության մեջ կոչվում է կրկնազատի կամ նոր կիրակի, կարծում եմ այս անվան մեջ մեծ խորհուրդ է պարփակված, թե ինչպես է Քրիստոսի հարությունը նորոգում մեր ամենքի սկյանքը, հին մարդուն վերափոխում նորին։ Այս թեմայով մենք այսօր զրուցելու ենք Տեր Մեսրոպ քահանա Արամյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Նախ խոսենք զատիկ եզրի նշանակության մասին հրեական ավանդության մեջ և որոշ քրիստոնեական եկեղեցիների լեզվամտածողության մեջ ամրապնդվել է Փեսախ կամ Պասխա ձևը, եվրոպական որոշ լեզուներում Easter, Ostern ձևը, բեդե երանելու վկայությամբ այն ծագում է անգլիական հին Անգլիայի գարնանը հարություն առնող աստվածության Eostery անունից, իսկ մեր հայերենում մենք կիրառում ենք զատիկ ձևը, որը խորհրդանշում է մեղքի գերությունից զատում ու ազատումը։ Ինչ կասեք սրա մասին։
Այդ բառը արդեն ինքնին բնորոշում է ինչի մասին է խոսքը, որ խորհրդանշում է եգիպտական գերությունից կամ այդ մեղքի իշխանությունից ազատագրման պրոցեսը, Աստծո ժողովրդի դուրս գալը եգիպտական այդ գերությունից, որը խորհրդանշում է նաև մեղքի գերությունը ըստ եկեղեցու հայրերի։ Եվ այդ բառի մեջ արդեն կա մեծ իմաստ, որտեղ ամեն ինչ սկսում է մեր ընտրությամբ, հոգևոր կյանքը ընդհանրապես ընտրություն է։ Եվ հոգևոր կյանքի առաջին ընտրությունը, որ դու պետք է անես, պետք է հրաժարվես մեղքից, չարի ծառայությունից և դառնաս դեպի Աստված, դեպի լույսը։ Այսինքն այդ զատիկ բառի մեջ արդեն դրված է խորը իմաստ, որ մենք պետք է վճռական դարձ ապրենք և դառնանք առաստված, զատվենք մեղքի իշխանությունից և մտնենք այդ հոգևոր կյանքի, հոգևոր նորոգության պրոցեսի մեջ։
Երբ մենք վկա ենք դառնում ամեն տարի այդ ավակ շաբաթվա խորհրդակատարությունների միջոցով, որի գագաթնակետն է տիրոջ հարությունը, վերստին տալիս ենք այդ ավետիսը, կարծում եմ, որ միայն վկա լինել տիրոջ հարությանը բավական չէ, մենք պետք է լուրջ անդրադարձ կատարենք մեր կյանքում, որպեսզի տիրոջ հարությունը մեր կյանքերից ներս մուտք գործի և վերափոխի մեր կյանքը, որտեղ ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում Կորինթացիներին ուղղված իր երկրորդ նամակում, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է, որովհետև հինն անցավ և հիմա ամեն ինչ նոր եղավ։
Սա շատ խորը գաղափար է, որ դրված է քրիստոնեության մեջ, այդ նոր արարածը, նոր մարդը ի հակադրություն հին մարդու, նոր արարչագործություն, այս եզրն է նաև օգտագործում եկեղեցու հայրերի կողմից, համարվում է, որ Քրիստոսի հարությամբ ամեն ինչ նոր դարձավ։ Նորը շատ տարբեր իմաստներ ունի այս բառը լեզվամտածողության մեջ։ Նորը նաև նշանակում է նորոգում, այսինքն հնի մի այսպես վերափոխված վիճակ, կամ ինչ-որ մի բան մեռնում է, իսկ մի բան ծնվում է, նոր է դառնում և այլն և այլն, այսինքն ինչ-որ բանից ինչ-որ բան է ծնվում, կամ որ այդ նորը ուղղակի հնի մեխանիկական շարունակությունն է և այլն։ Այստեղ նոր բառը լրիվ այլ իմաստով է օգտագործում, այս նորը քրիստոնեության մեջ, այն ինչ որ Քրիստոսով տրվեց մեզ Քրիստոսի հարությամբ, սա լրիվ անսպասելի, հանկարծակի, լրիվ անակնկալ վիճակ էր մարդկության համար։ Ավելին ասեմ, որ երբ կարդում ես, օրինակ Լեռան քարոզը ավետարանում, դու հասկանում ես, որ սա ոչ մի բանից չի բխում, որքան էլ որ Քրիստոս ասում է, այ հնում ասվեց այսպես, բայց ես ձեզ ասում եմ, այդ բայցը դա լրիվ նորություն է, դա ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, դա լույսա լույսի մեջ, անսպասելի է դա, իսկապես անսպասելի է։ Այս իմաստով քրիստոնեական նորը դա լրիվ մի այլ կարգավիճակ է, օրինակ ասենք հարուսյալ կյանքի խորուրդ։ Տեսեք, Մարիամ Մագդաղենացին, առաքյալները շրջում էին Քրիստոսի հետ, բայց երբ Մարիամը Քրիստոսին տեսավ, հարուսյալ տիրոջը տեսավ, չճանաչեց իրեն, որտեղ ինքը այդ հարուսյալ կյանքի իրականությանը ծանոթ չէր, Քրիստոս նախապատրաստում էր նրանց, բայց նույնիսկ պետք եղավ հատուկ զորություն տալու, որպեսի Մարիամը ճանաչի առաջի տիրոջը, երբ նա ասաց Մարիամ, հատուկ կերպով նրան զորացրեց, որպեսզի նա տեսնի հարուցյալ տիրոջը, ճանաչի նրան։ Էմաուսի ճամփորդների հետ տերը գնում էր։ Նույնիսկ նրանց սրտերը ճմլվում էին նրա խոսքերից, բայց նրանք չէին ճանաչում Քրիստոսին։ Նույնպես, երբ Տիբերիական ծովափին հայտնվեց առաքյալներին, նրանք սկզբից չճանաչեցին, հետո Հովանեսը գլխի ընկավ, որ Քրիստոսն է, ասաց Պետրոսին, որ Տերն է։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ առաքյալները, որ անընդհատ տիրոջ հետ են եղել, ամեն օր նրա հետ զրուցել են, իրենք խնդիր ունեին այդ հարուցյալ տիրոջը ճանաչելու, այդ նոր կյանքի, այդ նոր իրականության մեջ մտնելու համար, եւ Տերը 40 օրեր մինչեւ համբարձումը նրանց հետ էր, ըստ էության ինքը մցնում էր նրանց այդ հարուցյալ կյանքի իրականության մեջ, այդ նոր կյանքի իրականության մեջ, այդ նոր մարդու հետ էր ծանոթացնում, այդ նոր առաջագործության մեջ էր նրանց մցնում։ Այս առումով մենք տեսնում ենք այդ դժվարությունները եւ հասկանում ենք, որ այդ քրիստոնեական նորը պարզապես ինչ-որ հնի նորոգված վիճակը չէ, կամ հնի ինչ-որ մեխանիկական շարունակությունը չէ, սա նոր անսպասելի անակնկալ մի բան է, սա աստվածային պարգև է մարդուն տված, այդ նոր կյանքը Քրիստոսով, եւ պետք է հասկանանք, որ այդ նորին արժանանալու մենք խնդիր ունենք, մենք հիմա այդ նոր կյանքի շրջանում ենք գտնվում, հարությունից հետո այդ հաջորդող այս հարության օրերը, հա, Քրիստոսի զատիկից հետո հաջորդող այս օրերը, փաստորեն այդ նոր կյանքի իրականությունն են կամաց-կամաց բացում, տեսեք հենց առաջի կիրակին կոչվում է նոր կիրակի, նոր ժամանակ, նոր իրականություն, նոր առաջագործություն, Աստծո հետ փոխհարաբերության լրիվ այլ կարգավիճակ, որտեղ Աստված մարդ է դարձել, եւ մենք Աստծո հետ հարազատություն ունենք, մենք Աստծո հետ մտերմության հնարավորություն ունենք, մենք Աստծո զավակները դառնալու հնարավորություն ունենք, եւ այդ առումով այդ քրիստոնեական նորը լրիվ այլ բան է։
Կյանքում նոր շրջանի մեկնարկի կարևորությունը նշեցիք, հիրավի այդ օրացուցային տարվա ընթացքում կան նաև այլ օրեր, դիցուք նոր տարին, որը նոր տարվա նոր շրջանի սկիզբ է, մարդիկ տոնախմբում են այն, շատ հաճախ առանց անդրադառնալու անցած տարվա, անցած կյանքի իրենց խնդիրներին, նորոգվելու անհրաժեշտությանը, նույն ձևով էլ կարող է զատիկը նաև տոնվել ոմանց կողմից, ովքեր պարզապես նշում են այդ գեղեցիկ տոնը, բայց չեն անդրադառնում նորոգվելու անհրաժեշտությանը, որովհետև կրկին հիշենք Պողոս առաքյալին, Կողոսացիներին ուղղված թղթում նա ասում է, եթե հարություն առաք Քրիստոսի հետ, ուրեմն խորհեք վերին բաները, ոչ թե երկրայինը։ Այսինքն մենք պետք է հիրավի հարություն առնենք Քրիստոսի հետ, ոչ թե միայն հետևենք, թե ինչպես է Քրիստոս հարություն առնում։
Այդ հարությունը ըստ էության արտացոլված է մկրտության խորհրդով, երբ մենք մեռնում ենք Քրիստոսի հետ եւ հարություն ենք առնում, սա է նշանակում մկրտության խորհուրդը, եւ այդ խորհրդով մենք մուտք ենք գործում Քրիստոսի եկեղեցի, անդամ ենք դառնում Քրիստոսի եկեղեցու։ Այսինքն Քրիստոսի հետ մեռնել եւ հարություն առնել նշանակում է սա, որ մենք մեռնում ենք մեղքի աշխարհի համար եւ հարություն ենք առնում աստվածային կյանքի համար, հավիտենական կյանքի համար, սա է սրա խորհուրդը։ Շատ կարևոր բան ասեցիք, որ նոր տարի եւ այլ տոներ եւ այլն, ես մի քիչ այս տոների հետ կապված կուզենայի հետեւյալ բանը ասել, որ տոները, ընդհանրապես մարդկային ուրախությունները, պետքա իմաստավորված լինեն, իմաստ պիտի լինի նրա մեջ, որտեղ այդ տոնը պարզապես ինչ-որ անկապ խանդավառություն չէ, կամ ինչ-որ ուտելիքի խրախճանք չէ, մենք դրանով նաև սերունդներ ենք դաստիարակում, այսինքն երեխաները, նոր սերունդները պիտի հասկանան, որ սա մեջ իմաստ կա։ Այսինքն տոնը ոչ միայն պիտի լինի ֆիզիկական տոն, այլ նաև հոգևոր տոն պիտի լինի, տոնը շատ կարևոր բարոյական կոմպոնենտ պետք է ունենա իր մեջ, եւ այդ տոները նրա համար են, որ մենք կյանքի որոշակի փուլերում անդրադառնանք կարևոր իրողությունների եւ հետեւություններ անենք մեզ համար, հետեւություններ անենք, ինչպես ենք ապրելու, ինչ ենք անելու եւ այլն, ինչ պատասխանատվություններ ենք մենք կրում, թե չէ այդպես ուղղակի անկապ ուրախանալ եւ վերջում էլ կանգնել քո դատարկության առջեւ, դա այդքան էլ ողջունելի բան չի։ Իսկ երբ որ տոները հոգևոր են, օրինակ ասենք, տեսեք նոր տարի, մենք նոր տարի ենք հիմա տոնում, հետո մեկ էլ Քրիստոսի ծնունդը որպես նոր տարվա լրացում, բայց մոռանում ենք, որ իրական նոր տարին Քրիստոսի ծնունդն է, այն նախորդը ֆիզիկական տարեմուտ է, ոչ թե նոր տարի է, որտեղ նոր ժամանակը Քրիստոսի ծնունդով է եկել եւ ամեն ինչ նոր է դարձել, հաշվանքի սկիզբը Քրիստոսի ծնունդն է, մենք մեր թվարկությունը Քրիստոսի ծնունդից ենք հաշվում, այսինքն բուն նոր տարին սկսում է Քրիստոսի ծնունդով, որով ամեն ինչ նոր եղավ եւ մեզ տրվեց նոր մարդ դառնալու հնարավորություն, սրա մեջ շատ խորը իմաստ կա, խորը իմաստ եւ ուսուցում հաջորդ սերունդներին։ Էնպես որ ես կարծում եմ հզորեն այն ժողովուրդները, ովքեր տոների մեջ դնում են խորը հոգեվոր իմաստներ եւ պատգամներ, որոնք որ պետք է փոխանցվեն հաջորդ սերունդներին։
Մենք խոսում ենք հիմա ներքին նորոգման անհրաժեշտության մասին, եւ ահա մեր ընկերներն արդեն իրենց հարցերն են ուղում մեզ եւ խնդրում են մեկնություն Աստվածաշնչյան նոր գտակայանյան մի այլ կարևոր համարի առնչությամբ, ինչպես Պողոս Առաքյալն է Եփեսացիներին ուղված թղթում ասում. «Նորոգվեցեք ձեր մտքով եւ հոգով եւ հագեք նոր մարդը»։ Կարծում եմ նոր մարդու այդ հագնելու, կրելու վերաբերյալ մեզ շատ ասելիք կունենանք։
Հենց նոր մարդը այդ հարուցյալ մարդն է, այդ նոր կյանքի խորհրդանիշն է, Քրիստոսով մեզ տրված նոր կյանքի խորհրդանիշն է։ Հին մարդը դա մեղքի մարդն էր, այսինքն անկումից հետո մենք զգեստավորվել էինք այդ մեղքի զգեստներով։ Քրիստոնեությունը մեզ կոչ է անում թոթափել դրանից, թոթափել այդ հանդերձներից, այդ հին մարդու իրականությունից և Քրիստոսով դառնալ նոր մարդ։ Նոր մարդ քո մտքերով, նոր մարդ քո ապրումներով, նոր մարդ քո վարքով եւ այլն եւ այլն։ Ինչ է նշանակում նոր մարդ լինել։ Նոր մարդը հավատքով ապրող մարդն է, որը կատարելապես իր հույսը դրել է Աստծո վրա եւ Աստծո նկատմամբ սեր ունի եւ երկյուղ ունի, որպեսզի Աստուն հանգարց ինքը չկորցնի։ Սրանք նոր մարդում բնորոշող առաքինություններ են։ Նոր մարդը ինքը աղոթքով ապրող մարդ է, ինքը ուշադիր մարդ է, ինքը նրբություն ունեցող մարդ է, ինքը հետամուտ է Աստծո ձայնին, ինքը մեծ խոնարհություն ունի նոր մարդը։ Ես փորձում եմ այսպես նկարագրել, ինչ հատկություններ պիտի ունենա նոր մարդը համաձայն եկեղեցու հայրերի ուսուցման։ Խոնար մարդ պետք է լինի այդ նոր մարդը, որովհետև ցանկացած բան քրիստոնեության մեջ, ինչի որ դու հասել ես, ինչ որ ձեռք ես բերել հոգևոր ճանապարհին, չափում է միմիայն խոնարհությամբ։ Չկա այդ խոնարհությունը, մնացած ամեն ինչ ավելորդ է։ Նոր մարդը այն մարդն է, ասում է, որ ոչ թե ես, այլ Աստծո շնորհի մեջ, ինչպես Պողոս Առաքյալը։ Այսինքն դա այն մարդն է, ով կատարելապես իրեն հանձնել է Աստծո խնամքին, Աստծո ձեռքն է հանձնել։ Նոր մարդը նաև այն մարդն է, որ ակնհայտորեն գիտակցում է իր անձնական տկարությունները եւ գիտակցում է, որ ինքը այս հոգեվոր պայքարի մեջ, որտեւ անընդհատ այդ հին մարդու հետ կամ չարով այդ հին մարդը մեր մեջ վերարտնացնելու այդ գործընթացի հետ մենք ունենք պայքար, եւ այդ հարուցյալ կյանքով ապրող այդ նոր մարդը այն մարդն է, որ գիտակցում է, որ ինքը անընդհատ Աստծո կողմից ուսուցանվելու եւ Աստծո կողմից զորանալու կարիք ունի։ Այսպիսին է նոր մարդը։ Մենք այդ նոր մարդու կերպարը հստակորեն տեսնում ենք ընդհանրացած, ասենք, սուրբերի մեջ։ Ժամանակ առ ժամանակ պետք է կարդալ սրբոց վարքերը, տեսնել, ասենք, ինչ զարմանալի մարդիկ են եղել։ Այս վերջերս ես մի անգամ ևս ընթերցում էի հայերեն լեզվով գրված Անդրանիկ ստեղծագործությունը, ոչ թե թարգմանությունը, Կորյունի վարք Մաշտոցի, եւ խորհուրդ եմ տալիս, որ մեր ունկնդիրները կարդան ժամանակ առ ժամանակ, որտեւ դա շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն է եւ գրված է մարդու կողմից, որը անմիջապես ապրել է նրա կողքին, եւ տեսնեն, թե ասենք այդ սրբության շատ տարբեր դրսևորումներ, ինչպես են արտացոլված եղել այդ մեծ մարդու կյանքում։
Ավետարաններն ու առաքելական թղթերը լի են կերպարների նկարագրություններով, ովքեր լսելով տիրոջ քարոզությունը կամ լսելով նրա հարության ավետիսը, անմիջապես հեղափոխություն են իրենց ներսում զգում ու նորոգվում են։ Դիցուք Մարիամ Մագդալենացին կամ Պողոս Առաքյալը, որը հենց տիրոջ ավետարանի դեմ մարտնչողներից մեկն էր, բայց հետո այնպիսի դարձ ապրեց, որ ողջ հունահռոմեական աշխարհը կարողացավ իր քարոզությամբ Աստծո կողմից իր սրտում դրված դարձի բերել։ Եվ կարծում եմ, քանի որ այդ վաղ առաքելական շրջանում քրիստոնեության պատգամները բավական պարզ էին, դեռ ծանրաբեռնված չէին դոգմաներով կամ ձևավորված ուսմունքով, և առաջին պատգամը, որ առաքյալները քրիստոնեության քարոզիչները տանում էին մարդկանց, դա Քրիստոսի հարությունն էր, որ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, և ինչպես նաև գրել են նոր գտակայանում առաքյալները, որ եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ուրեմն զուր է ամեն բան, զուր է մեր քարոզությունը։ Ուրեմն Քրիստոսի հարության ավետիսը հենց իր մեջ պարփակում է ողջ քրիստոնեական քարոզությունը, որը պետք է հեղափոխի մարդուն։
Հարությունը Քրիստոսի փրկագործության փրկական տնորինությունների գագաթնակետն է, լրումն եւ ամփոփումն է, որովհետեւ Քրիստոս ամեն բան անում էր շարժվելու դեպի այդ գլխավոր կետը, որ նա պետք է մահվա անբավական նկատմամբ հաղթանակը տաներ։ Քրիստոս ապրում էր մեր մարդկային տկարությունները, մեր մարդկային գրքերի միջով էր անցնում։ Ամեն ինչի միջով անցնելով Քրիստոս ազատագրում էր մեզ չարի կապանքներից։ Եթե Քրիստոս մարդկային տկարություններ էր ապրում, դա չէր ապրում մեզ նման մարդկանց պես անխուսափելիությամբ։ Եկեղեցու հայրերն ասում են, որ նա տնօրինաբար էր անցնում այդ տկարությունների միջով, որպեսզի մեզ ազատագրման հնարավորություն տարունակ։ Եթե Քրիստոսը երկյուղ էր ապրում, մեզ ազատագրում էր մեր սարսափներից, եթե Քրիստոսը ննջում էր, մեզ ազատագրում էր դրա մեջ դրած չարի կապանքներից, այսինքն ծուլությունից, կամ եթե հաց էր ուտում, ազատագրում էր մեզ որկրամոլությունից, այսինքն ամեն մի գործ, որ Քրիստոս արել է, ինչ որ նկարագրված է ավետարանում, դրանք փոխշաղկված այդպիսի ազատագրման պրոցեսներ են, փրկագործ տնորինություններ են։ Եվ այդպես այդ ամեն ինչը գալիս է նրա քարոշչությունները, նրա բժշկությունները, նրա մարդկային տկարությունների ապրումները և այլն շարժվում են դեպի գլխավոր նպատակակետ, դեպի մահվան նկատմամբ հաղթանակ, որտեղ մարդկային բնությունը մեղքի հետևանքով վնասվել էր, և գլխավոր վնասները կամ գլխավոր պատիժները, որ մարդկային բնությունը ստացել էր, դա մահն էր և ապականությունը, ինչը որ ժառանգել էր մարդը, և ահա Քրիստոս մտնում է այդ մարդկային մահվան մեջ և ազատագրում է մեզ մահվան կապանքներից, և այդ մահը երկակի է, հոգևոր և ֆիզիկական։ Հոգևոր մահը այն ինչից, որ Քրիստոս մեզ անմիջականորեն ազատագրվելու հնարավորություն է տալիս, դա Աստծուց կտրված մարդկային կյանքի վիճակն է, այսինքն մարդը, երբ կտրվում է կյանքի աղբյուրից, երբ կտրվում է կյանքի հեղինակից, ինքը մեռնում է, ինքը կարող է ֆիզիկապես կենդանի լինել, բայց հոգեպես ինքը մեռած է, որտեվ կորցրել է Աստծուն, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, երբ հայտնվի Քրիստոս մեր կյանքը, այսինքն Քրիստոս մեր կյանքն է, առանց Քրիստոսի մենք կյանք չունենք, դա ուղղակի թվացյալ կյանք է, մեզ թվում է, որ մենք կյանք ունենք, ուրեմն Քրիստոս նախ և առաջ մեզ ազատագրում է այս հոգևոր մահվան կապանքներից, ավերում է դժոխքը, ազատագրում է այնտեղ բանտարկելված հոգիներին։ Հարությունը Քրիստոսի շատ կարևոր գաղափար է, որ ինքը ցույց է տալիս, որ մարդկային բնության մեջ ոչ մի ավելորդ բան չկա, Աստծո արարչագործության մեջ ոչ մի ավելորդ բան չկա, այսինքն քրիստոնեությունը միակ կրոնն է, որ ասում է ինչ է ամբողջապես լինելու մարդու հետ, ոչ թե առանցին մարդու հոգու հետ ինչ է լինելու և այլ, և այս կետը ամենադժվար կետն է ընդհանրապես ընկալման համար, որ շատերի հետ որ խոսում ես, ասում են, հավատում ենք, որ Քրիստոս հարություն է առել, դա պարզ է, որ դա Աստված էր, կարող էր հարություն առնել, բայց որ մենք պիտի մարմնով հարություն առնենք, այդ մի բանին չենք հավատում, եթե մենք դրան չենք հավատում, որը նշանակում է, ինչպես Պողոս Առաքյալն ասում, զուր է մեր հավատքը, որտեղ հավատքի ամենակարևոր դրույթներից մեկը այդ մեր մարմիններով հարություն առնելն է և կանգնելն է համընդհանուր դատաստանի առաջ, և շատ կարևոր է, որ դա համընդհանուր դատաստան է, այսինքն բոլորը այդ դատաստանին կանգնելու են միասին և միաժամանակ և ամբողջապես են կանգնելու այդ դատաստանին։ Այդ Քրիստոսի հարությունը այս երկու կարևոր հարցն է մեզ համար լուծում, այն ինչ որ Քրիստոսի հետ ավետարանում կատարվել է, ուղղակի կապ ունի մեր մեջ, որտեվ Քրիստոս մարդացել է, մենք որպես մարդ ունենք դրա հետ հաղորդակցման պահ և մասնակցություն, Քրիստոս մկրտվել է և մենք նույնպես մկրտվում ենք, Քրիստոս ինչ որ գործեր է կատարել ավետարանում, ասենք ինչ որ բժշկություններ, և դրա հնարավորությունը տվել է մարդկանց, ամեն ինչից ինչ որ ազատագրել է Քրիստոս ավետարանում, ինչից որ ազատագրել է, այդ շնորներից լիարժեք մարդիկ կարող են իրենց կյանք անկում օգտվել։ Ուրեմն եթե Քրիստոս մտել է մեր մահվան մեջ, հաղթել է այդ մահվանը, ուրեմն դրա հնարավորությունը տվել է մարդկանց, եթե Քրիստոս մարմնով հարություն է առել, ուրեմն այդ մարմնական հարության շնորը նաև տրված է մարդկանց։
Մենք խոսում ենք նորգտակահանյան հարության մասին, վկայությունների մասին, և բերում ենք դրանց մեկնությունը, բայց միանշանակ աստվածաշնչից զատ մենք պետք է ուղղորդենք մեր ունկնդիրներին նաև գեղարվեստական գրականության կողմը, որովհետև շատ են այն հեղինակները, ովքեր այս թեմատիկայով և Քրիստոսի չարչարանքների և նրա հարության վերաբերյալ բազմաթիվ գեղեցիկ և հոգեշահ մարդու հոգու հետ խոսող ստեղծագործություններ են երկնել, և կուզենայի մասնավորապես պարզապես համառոտակի անդրադառնանք Լև Տոլստոյի այդ հայտնի հարություն վեպին, որը վստահաբար այդ երկար ստեղծագործությունների ցանկում առաջին տեղն է կամ գուցե ամենաառաջիններից մեկն է, որ պետք է եւ արժի ընթերցել։ Դրա մեջ կա հստակ Քրիստոսի հարության սատկական տոնի այլաբանություն, երբ գլխավոր հերոսը, հերոստերը հաղորդակից են դառնում Տիրոջ հարության ավետիսին, իրար տալիս են այդ ավետիսը, հետո անխուսափելիորեն մարդու մեջ կարող է հանգում տեղի ունենալ, եւ այդ ամբողջ վեպի ընթացքում, որը իհարկե գրականագետերի համար գուցե հակասական գնահատականների կարող է արժանանալ, բայց այդ ամբողջ սյուժեի ընթացքում գլխավոր կերպարը իր մեջ զգում է այդ իր մեղքի բաժինը, թե ինչպես է մեղքը, մեղքի գերությունը, իր ամբողջ էությունը ենթարկեցրել իրեն, զգում է դրանից մաքրվելու անհրաժեշտություն եւ քայլ առ քայլ գալիս է դեպի այդ հարության խորհրդով նորոգվելու անհրաժեշտությունը։
Դա հանճարեղ ստեղծագործություն է, ինչպես Տոլստոյի մնացած բոլոր ստեղծագործությունները։ Իհարկե եզրափակման հետ կապված կան վիճահարույց տեսակետներ, որտեղ շատ արհեստական է եւ ինչ որ տարբերակներում դա նույնիսկ չի եղել եւ այլն, բայց բուն վեպը իր դրամայով իսկապես շատ հզոր է, այդ հենց զատիկի ժամանակ այդ ողջագրվելու ու դրան հաջորդած անկումը, այսինքն խորհրդանշում այդ ամբողջ պրոցեսը, թե Նեխլյուդովի մոտ, թե Կատյուշայի մոտ, հա, այդ անկումը, որ դրան հաջորդում է, եւ այդ անկման այդ ամբողջ պրոցեսում նաեւ այդ մեղքի այդ շատ ծանր զգացողությունը, եւ այնուհետեւ հանկարծ այդ աստվածային կայծի կամ մարդկային խղճի արթնացումը նրանց մեջ, եւ այդ նոր մարդ դառնալու, վերափոխվելու հնարավորությունը, այդ մեղքի անկումից հարություն առնելու հնարավորությունը։ Այդ ամբողջ պայքարը շատ մեծ դրամատիզմով այդ ստեղծագործության մեջ դրված է։ Շատ հետաքրքիր ստեղծագործություն է, եւ պատահական չի, որ ստեղծագործությունը կոչվում է հարություն, թեպետ այլ անվանումներ են եղել, բայց ի վերջո Տոլստոյ այդ ստեղծագործությունը, իր եզրափակիչ ստեղծագործությունն է, անվանել է հարություն, հենց ցույց տալու, որ մարդկային կյանքի հիմնական օրենքը հենց հարության գաղափարն է, այդ նոր մարդու գաղափարն է, եւ նաեւ ցույց տալով, որ այն ամենածանրագույն իրավիճակներում, թվում է թե մարդը ընկած է, թվում է թե այդ մարդուց արդեն ոչինչ չի մնացել, մարդկային ամեն ինչը ոչնչացել է իր մեջ, հա, բայց այդ մարդը ունի հնարավորություն, այդ մարդուն տրված է այդ նոր կյանքի հնարավորությունը։
Որպես մեր զրույցի ամփոփում, կարծում եմ արժե մեր բոլոր ունկնդիրներին տալ խրախույսը, գոտեպնդել բոլորին, որ Տերը մեզ հետ է, մեզ նորոգելու իր հարությամբ։ Ասենք հայտնության գրքում Տերն ասում է, ահավասիկ ամեն բան նոր եմ դարձնում, եւ Քրիստոսի հարությամբ, եւ Քրիստոս հարություն առավ, համբարձվեց Սուրբ Հոգուն ուղարկելու խոստումով, ստեղծեց իր եկեղեցին, որը արդեն հազարամյակները մեզ հետ է։ Սա արդեն վկայում է, որ Տերը մեր կողքին է, Տերը մեզ հետ է, մեզ նորոգելու համար, որովհետև այնինչ մեզ համար դժվար է, այնինչ մեզ համար անկարելի է, կարելի է Աստծու համար, եւ այդ նորոգումը հենց Աստված է որոշել, Աստված է ծրագրել մեզ ամենքին նորոգել։
Իսկապես Աստված մեզ հետ է, սրան աներկբայորեն հավատում է ամեն մի քրիստոնյա, եւ ամեն մի քրիստոնյա ունի իր անձնական այդ ներքին փորձառությունը եւ այդ փորձառությունից ծնված գիտելիքը, եւ դա գրքային չէ, դա գրքերից ուտ կահված գիտելիք չէ։ Եթե մենք հարցնեինք միլիոնավոր, միլիարդավոր քրիստոնյաների, որ երբ նրանք հավատացին, ինչ տեղի ունեցավ իրենց հետ, երբ նրանք անկեղծորեն հավատացին Քրիստոսին, նրանցից յուրաքանչյուրը կպատմի ինչ-որ մի պատմություն կամ մի քանի պատմություն իր կյանքից, թե ինչ է փոխվել իրենց մեջ։ Եթե մենք այս բոլոր պատմությունները իրար հետ գումարենք եւ ընդհարացնենք, կտեսնենք, որ կա մի աներևակայելի վերափոխման հրաշք։ Այդ պատմությունը շատ թանկ պատմություններ են, ամեն մեկս ունի իր պատմությունը, ինչ է իր հետ կատարվել։ Մենք տեսնում ենք, որ քրիստոնեությունը մարդկային կյանքի վերափոխման, պայծառակերպման իսկապես մի հրաշք է, բայց դրանից առավել, եթե այդ բոլոր բաները մենք իրար հետ գումարենք, մենք կտեսնենք, որ Աստված ներկա է մեր կյանքում, եւ դա ոչ թե պարզապես ինչ-որ անհաղորդ ներկայություն է, Աստված հաղորդ է մեզ մեր ցավերին, մեր տկարություններին, մեր մարդկային ապրումներին, եւ անընդհատ Աստված ազդակներ է ուղարկում մեզ, որպեսզի մենք արթնանանք, եւ լիովին բացենք մեր սրտերը այդ Աստծո շնորհի ներգործության առջև։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում, մենք տեսնում ենք Աստծո ներկայությունը պատմության մեջ, մենք տեսնում ենք Աստծո ներկայությունը առաջագործության մեջ։ Աստված համաձայն քրիստոնեական պատկերացումների ինչ-որ հերվում նստած մի ինչ-որ սկզնապատճառ չէ, որ արարել է տիեզերքը և բաց է թողել, հա, ինչպես գործը ժամացույցը կստեղծեր, և այդ ժամացույցը կսկսեր ինքնուրույն աշխատել։ Աստված իր զորություններով, իր սիրով, իր կարեկցանքով ներկա է առաջագործության մեջ, կենսականացնում է այդ առաջագործությունը, այդ ֆիզիկական օրենքները, ամեն ինչ-ինչ, որ գործում է այս առաջության մեջ։ Եվ մենք մարդիկս ինչ պիտի անենք, պիտի շնորհակալ լինենք Տիրոջից, շնորհակալ լինենք Տիրոջից, որ այսքան բան է մեզ տվել, մեզ տվել է կյանք, մեզ տվել է իրականություն, մեզ տվել է իր հետ հաղորդվելու լիակատար հնարավորություն, և նաև հետևություն անենք մեզ համար, որ այն ինչը, որ նրա կամքին դեմ է, հրաժարվենք այդ բաներից։ Ես հասկանում եմ, որ դժվար է, որտև շատ բաներ կան, որ արմատացած են մարդու մեջ, երբեմն ուղղակի այդ արմատները հանելուց շատ մեծ ցավ են պատճառում մարդուն, բայց հասկանանք, որ կյանքը խաղալիք չէ, որի հետ մենք անվերջ խաղանք, կյանքը ունի հեղինակ, այդ հեղինակը մեզանից պահանջում է, որ այդ իր կամքին համապատասխան մենք վարք ունենանք։
Ամեն, մնում է միայն ամեն ասել, գոհանալ Տիրոջից այն բոլոր պարգևների համար, նաև իր հարության համար, որը նորոգում է մեզ։ Շնորհակալ եմ Տեր այս հոգեշնչման զրույցի համար։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդման կրկնությունը կարող եք լսել այսօր ժամը 22:00-ին և շաբաթ ժամը 10:00-ին։ Մեզ կարելի է լսել նաև առցանց ՎՄ ռադիոկայանի կայքեջում, որն եք մեզ ոդքասթերում։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։